Stav naší armády, výdaje na obranu se stávají čím dál naléhavějším tématem. Můžeme si dovolit vydávat víc peněz. Chybějí tisíce vojáků, co s tím? Měla by se v nějaké podobě vrátit povinná základní vojenská služba? To jsou otázky, o nichž budou rozhodovat i budoucí poslankyně a poslanci. K diskusi jsme pozvali představitele stran hnutí a koalic, jimž dosavadní volební modely před volbami do poslanecké sněmovny dávají aspoň 4% podpory voličů. Česko 2025, debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus právě začíná.
Česko 2025. Debata Jana Pokorného.
Ve studiu 2 Českého rozhlasu na Vinohradské 12 v Praze vítám Josefa Fleka, poslance za hnutí STAN. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Je tu Jan Hofmann, poslanec, který reprezentuje koalici Spolu, jinak je z ODS. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Petr Macinka, předseda Motoristé sobě.
Hezký podvečer.
Lubomír Metnar, poslanec za hnutí ANO, bývalý ministr obrany. Dobrý den, pane poslanče.
Hezký podvečer vám i posluchačům.
Jaroslav Štefec, odborný garant hnutí Stačilo. Dobrý den.
Dobrý večer.
Radovan Vích, poslanec za SPD.
Dobrý večer.
A Vladimír Votápek, Česká pirátská strana.
Hezký
dobrý
večer.
Den. Je tu s námi taky reportérka celého projektu Česko 2025, Jana Karasová. Dobrý večer, Jano.
Dobrý večer.
Začněme tím, kolik Česko na obranu teď vydává peněz.
Česká republika podle předběžných údajů Severoatlantické aliance loni navýšila výdaje na obranu těsně nad 2% hrubého domácího produktu. V aliančním žebříčku jsme tak zhruba uprostřed, za loňský rok ho vede Polsko s 5% a za ním je Estonsko a Spojené státy americké. Na druhém konci je Španělsko. A pokud se podíváme na to, jak se obranné výdaje vyvíjely v Česku v posledních letech, podle údajů ministerstva obrany Česko 2% HDP na obranu vydávalo ještě v roce 2005. Pak ale ten podíl klesal. Nejnižší okolo 1% byl mezi lety 2014 až 2017, tedy za vlády tehdejší ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Následující vláda ANO a tehdejší ČSSD postupně navýšila obranné výdaje na bezmála 1,4%. A tento podíl pak tedy nejdřív držela současná vláda, dnes tedy složená z koalice Spolu a hnutí STAN. Ta zároveň v roce 2023 prosadila zákon o financování obrany, který tedy zavedl jako minimální hranici, ta dnes platná 2%.
Jano, připomeňme, jakou měl tehdy ten krok politickou podporu?
Ve sněmovně pro zákon kromě poslanců koaličních stran, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN a tehdy i Pirátů, hlasovali taky poslanci opozičního Hnutí ANO. Naopak většina přítomných poslanců opozičního SPD zákon nepodpořila. A ještě nejnovější vývoj, současná vláda ani ne před měsícem schválila usnesení o postupném navyšování obranných výdajů o žádná celá 2% HDP ročně až do roku 2030. Za 5 let by tedy obranné výdaje v Česku tvořili 3% HDP.
Máme k dispozici taky nový reprezentativní průzkum, co si přejí lidé ohledně výdajů na obranu.
Když jsme se jich na to ptali v polovině února v exkluzivním průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus, tak se zvyšování výdajů na obranu nad 2% přála třetina lidí. Téměř polovina z tisícovky dotazovaných považovala současná 2% za dostatečná a naopak snižování obranných výdajů chtěla asi čtvrtina lidí.
Jana Karasová, prozatím děkujeme. No a využijeme toho, že jsou mezi námi poslanci, kteří měli dnes rušný den v poslanecké sněmovně. Jakou zprávou je ta dnešní debata v poslanecké sněmovně pro občany České republiky? Začnu podle abecedy u pana poslance Fleka.
Zpráva je to důležitá. To setkání v poslanecké sněmovně podpořil i pan prezident, kdy jasně dal najevo, že tato tématika je důležitá, že se chce bavit celým politickým spektrem, nejen s koalicí i s opozicí, ale bohužel tam došlo k takovým věcem, že opozice opustila sál.
To víme, ale jaká je to zpráva? Zkuste to opatřit nějakým titulkem.
Jaká je to zpráva? Že opozice mě velice zklamala, že i na druhý pokus nechtěla jednat o bezpečnosti a o obraně České republiky.
Děkuju. Jan Hofmann, poslanec za koalici Spolu.
Za mě je to velice smutná zpráva, protože se ukazuje, že bezpečnost a obrana České republiky není priorita pro všechny, zřejmě, A my jsme řešili v uzavřeném jednání dost konkrétní věci, právě jak budeme nadále postupovat a jak by bylo potřeba, aby se postupovalo i po volbách, pokud případně tam třeba Petr Fiala a jeho vláda nebude. Nicméně ten zájem o to, bohužel, o to jednání byl, řekněme, malý, protože se zúčastnili pouze Piráti a dva poslanci za hnutí ANO a bohužel jinak jenom koaliční poslanci.
Petr Macenka, předseda Motoristé sobě, dosud neparlamentní strana. Pokud jste sledoval alespoň na dálku to dnešní dní poslanecké sněmovně, jakým titulkem byste to opatřil jako zprávu pro voliče?
No, já bych to opatřil titulkem, že naše vládní koalice veřejnosti vzkázala, jakým způsobem chce rozhodovat o stovkách miliard na obranu, že to je za zavřenými dveřmi. To si myslím, že by měla být hlavní zpráva. Já se trošku divím tomu, že tam zůstal pan prezident, i když teda jsem potom četl teďka nějaké jeho vyjádření z odpoledne, že se mu to také nelíbilo, že to bylo tak, jak to bylo. Takže já myslím, že to nebylo správně a taková to jednání se prostě nemají vést za zavřenými dveřmi. Pokud jsou nějaké věci, které jsou utajené v nějakém režimu, musí být v utajeném režimu, tak OK, ale dělat z toho celou schůzi, to si myslím, že to je trošku šaškárna. Omlouvám se za takový výraz.
A k té účasti pana prezidenta, myslíte si, že tím chtěl dát nějakou větší váhu mimořádné schůzi o tomhle důležitém tématu?
Jistě, to bylo samozřejmě v pořádku, že prezident dává váhu tady tomuto tématu, protože to je vážné téma, ale myslím si, že i on byl překvapen z toho, že potom ta schůze byla neveřejná a nelíbilo se mu to.
Děkuju. Lubomír Metnar, poslanec za hnutí ANO. Jakou zprávou pro občany České republiky je to dnešní dění ve sněmovně?
Ano, já si myslím, že to opravdu není dobrou zprávou pro občany České republiky. Tady se potvrdilo to, chtěl jste, abych to nějak pojmenoval, že koalice, včetně teda Pirátů, kteří se toho, řekněme, toho utajení účastnili, dělají z obrany politické téma. To je jasný signál, protože my jsme chtěli veřejně diskutovat, kam ty finanční prostředky půjdou, co se za ně pořídí. Nechápu, proč, řekněme, pěti koalice nechtěla diskutovat o náborech vojáků, o kterých i náčelník hovoří, že je to strategický problém. Nic, žádné veřejné, teda utajené informace jsme nechtěli.
Český rozhlas neumí fungovat v režimu utajení, takže to, co jste chtěl říct na poslanecké schůzi, můžete směle říct tady, pokud to nebudou tedy opravdu utajené informace spadající pod patřičný zákon, tak stejná otázka pro Josefa Števce. Zahnutí stačilo.
Jaroslava,
pardon, neumím číst.
Já se také domnívám, že ta debata vlastně o dislokování obrovských miliard, které jsou vynakládány na obranu, by měla být věcí veřejnou. A že to jednání za zavřenými dveřmi nebylo optimální. A ještě jsem chtěl jenom dodat, že jsem samozřejmě si přečetl to, co tam říkal pan prezident a mýlí se, ale předpokládám, že k tomu se ještě vrátíme.
To je nejhorší, co můžete moderátorovi udělat, že řeknete tezi a řeknete, že předpokládáte, že se k ní vrátíme. Co když já se k ní vrátit nebudu chtít? Nebo na to zapomenu? Pojďte to říct teď.
Dobře, já to řeknu. Tam základem toho, o čem se hovořilo, byly peníze na obranu. Jenže základem toho, o čem se musí diskutovat, je, čeho chceme dosáhnout za tyto peníze. A tohle se neobjevilo ani v tom, co říkal pan prezident. Takže to byla taková ta teze, která mi v tom chyběla.
Ano, pochopil jsem ten jeho projev tak, že on varoval před přílišným politikařením v tomhle tématu, před těmi stranickými tričky, což se mu nepovedlo.
S tím se dá souhlasit.
Dá se s tím souhlasit, skutečnost je ale jiná. Radovan Vích, poslanec za SPD.
Tak já myslím, že ta zpráva pro voliče je jasná. Jo. Pětikoalice nechtěla, aby se projednávaly problémy armády.
No, ještě jednou, je to čtyřkoalice podle mě už.
Čtyřkoalice, skrytá pětikoalice, já jsem o tom přesvědčen, protože Piráti většinově hlasují s nimi. Nechtěla projednávat na veřejnosti problematiku armády, koncepce výstavby armády České republiky a my jsme chtěli, aby bylo umožněno lidem minimálně s přednostním právem vystoupit. Měli jsme připraveno usnesení, chtěli jsme o tom debatovat. Já sám jsem měl projev asi na 7 stran. Bohužel k tomu nedošlo. Myslím si, že to bylo překvapení pro prezidenta republiky, který nepředpokládal, že by se hlasovalo o tom, že to jednání bude utajené. Takže myslím si, že ta jednoznačná zpráva pro tu veřejnost je taková, že ministerstvo obrany pod stávajícím vedením prostě nechtělo, aby se na veřejnosti projednávalo to, v jakém stavu naše armáda a ministerstvo obrany je.
Nicméně představitelé obou vašich stran, teď myslím hnutí SPD a hnutí ANO, krátce poté, co skončila tahle část programu poslanecké sněmovny, tuším, že více než hodinu mluvili v přímém přenosu ČT24 o tom, co tam chtěli říkat, takže se stejně jim povedlo ty své myšlenky, náměty veřejnosti sdělit.
Já si myslím, že tomu tak není. My jsme měli poměrně podrobné dotazy do té diskuze. Já sám jsem, říkám, připravoval i projevy našim představitelům, předsedovi i místopředsedovi, těm, co mají přednostní práva, a tam řekli skutečně jenom část z toho, o čem jsme se chtěli bavit, takže myslím si, že tomu tak nebylo.
A Vladimír Votápek, Piráti?
No, já mám dojem, že jsem asi dneska odpoledne sledoval zpravodajství z úplně jiné situace než moji předřečníci, nebo alespoň jedna část z nich. Já bych chtěl připomenout, že vláda v této mimořádné situaci, kdy je ohrožena bezpečnost České republiky a kde řešíme problémy, které nás můžou ovlivnit na dlouhá léta, možná i desetiletí, můžou změnit naše zahraničně politickou orientaci, naše bezpečnostní ukotvení. Je to tedy mimořádná situace, jakou jsme tady od roku 89 neměli. Vláda v této době se snaží spolupracovat s evropskými partnery a zároveň hledá politickou podporu uvnitř země. Premiér Fiala oslovil všechny parlamentní strany, aby s ním jednali. SPD a ANO to odkopla, nemám proto jiný výraz. My jsme se na tu schůzku dostavili a musím říct, že to jednání bylo naprosto konstruktivní. Vláda byla ochotná přijmout naše argumenty. To připravované komuniké po schůzce bylo upraveno na základě připomínek Pirátů. A nejen to. My jsme se tam domluvili, že bude náš dialog s vládou pokračovat a například zítra se naši odborníci, v pátek se naši odborníci dostaví na ministerstvo obrany a tam budou řešit naprosto konkrétní otázky. To, co se má kupovat, co se nemá kupovat, kolik peněz se dá do personální politiky, kolik se nedá. Když pánové ANO, SPD, případně dalších politických sil o to nemají zájem, tak ať to prostě řeknou. Nás obrana České republiky nezajímá, my si tady jedeme naše ptidepe politické.
Já vím, pane Votápku, a sám víte, že to neřeknou, budou mluvit o tom, že poté, co tak vláda rozhodla, pak teprve nabídla jednání, a to ještě přes média.
Ale to není pravda. To není pravda.
To říkali dneska.
Vláda má odpovědnost za tuto zem. Já bych chtěl zdůraznit i jednu věc. Tady zaznělo něco o čtyřkoalici a pětikoalici. My jako Piráti máme spoustu bodů, ve kterých se s vládou neshodneme. Tady jsme si vzájemně šlapali na kuřecí oka. Jo, máme spolu velké spory. Samozřejmě jsme odstoupili z koalice, ale když jde o bezpečnost republiky, když jde o to, kam půjdeme v dalších letech a desetiletích, tak to prostě dáme stranou a snažíme se být co nejkonstruktivnější.
Dobře, já vám děkuju, pane Votápku. Pan Metnar?
Rychlá reakce na pana kolegu, já bych rád, aby za nás nemluvil, protože když to tak zaznělo, jestli jsem dobře poslouchal, že to řekne za nás, ne, já opravdu za hnutí ANO jsem tu dneska já, pane kolego, a je připadá mi to taktéž, jak jste na úvod řekl, že jste asi sledoval z jiný perspektivy. Já asi vaše hnutí taky po celé 4 roky sleduju z jiné perspektivy ten vývoj, ale to je otázka druhá.
Možná je to otázka, která tady dnes ani nepadne, protože cílem téhle debaty, kterou už jsme opatřili adjektivem předvolební, je dívat se spíš dopředu. Tak bych se vás rád zeptal, pokud budete mít možnost jako příští poslanci promlouvat do struktury rozpočtu na další rok, jak byste přistupovali k rezortu obrany na příští léta? A využiju toho, že tu jsou představitelé neparlamentních subjektů, a začnu u Petra Macinky, motoristé sobě.
Je potřeba reflektovat ty problémy, které třeba zejména armádu trápí. Tam prostě je problémů celá řada. Problémy s personálem, problémy s technikou, problémy s nedostatečnou infrastrukturou, nemovitostmi a tak dále. Je potřeba trošku proměnit ten způsob financování nebo zefektivnit. Jo? Máme tady útraty, které prostě jsou sporné z mnoha ohledů. Vidíme, že i sama vy jste to řekla v té úvodní vaší reportáži.
To nebo, se Petr Macinka řekl do svým posluchačům, obrací na Janu Karasovou.
Ano, že se nám poprvé podařilo po mnoha letech naplnit ten závazek Severoatlantické aliance, ale také my se díváme, jakým způsobem, že prostě před koncem koncem roku, za posledních, já nevím, několik desítek dnů, bylo utraceno 42 miliard korun.
Jasně, dopředu se díváme. I, tohle bylo. Ano, ano. Přicházíte k tomu, ano, má, ale, rozpočet ale má to nějakou je právě, strukturu ano, to a vy je, ho chcete zefektivnit.
To je právě to, že to se nemá takto dělat. My sice máme nějaký závazek, ale také je potřeba ty peníze jako vynakládat efektivně. Pokud se tady dávají nějaké předplatby a navyšují se zálohy, o které ty dodavatelé v podstatě ani nemají zájem, tak je to jenom čistě proto, aby se potom do centrály NATO poslal nějaký formulář, že jsme naplnili, a to je prosím pěkně úplně suverénně nejdražší formulář jako na světě, který kdo poslal. Takže toto opravdu ne, takže my máme celou řadu návrhů, včetně nějakého znovu zavedení základního vojenského výcviku.
K tomu se dostaneme dál, ale k tomu se určitě, debaty, k tomu se tady určitě to, dostaneme. To můžu slíbit.
Čili efektivnost, transparentnost, pak tlak na to, aby maximum těch nákupů se realizovalo s věcí, které se vyrábí tady u nás a ne ze zahraničí.
Co by poradil hnutí Stačilo jeho odborný garant Jaroslav Štefec? Čím začít při eventuální účasti na tvorbě rozpočtu rezortu obrany na další léta?
Plánováním. Samozřejmě, protože rezort obrany neumí plánovat. Plánuje na rok, má sice dlouhodobé projekty, jakési nebo programy, ale neumí plánovat. Já to znám velice dobře, protože svého času jsem vytvořil a řídil historicky první Národní úřad pro vyzbrojování. Čili vím přesně, jak ministerstvo funguje. Základním problémem je obrovské změny v plánech, předražované nákupy a neskutečně špatně vytvářené projekty pro nákupy konkrétní techniky, kdy se teprve později dohání různé, já nevím, nákupy servisu, náhradních dílů a podobně. Čili já bych to viděl takhle.
Tohle nejprve je v gesci ministerstva obrany, nikoli v armády České republiky.
Ano, mluvím o tom, že nejprve se musí ministerstvo obrany naučit plánovat. A pak se může říct, jak splním to, co potřebuji. Musí se udělat vlastně rizika, musí se udělat analýza rizik a na základě těchto rizik můžeme hovořit o tom, co budeme nakupovat. A možná budeme potřebovat skutečně víc než ty 2%.
Otázka na Jana Hofmana, poslance za koalici spolu, který tu je s námi u několika stolů. Jak těžké je v téhle mírně řečeno nepřehledné situaci plánovat rozpočet ministerstva obrany?
No tak tím, že se podařilo schválit do zákona 2%, tak bych řekl, že se to poměrně dosti zefektivnilo. To byl základní krok, protože do té doby pan ministr Metnar si myslím, že o tom může klidně vyprávět, když na začátku roku v podstatě netušil, jaký bude ten rozpočet. To je základní věc. Ovšem díky tomu, že vláda schválila navýšení o 0,2% každý rok až na ty 3%, tak vlastně můžeme dělat dlouhodobější plány na pořízení různých větších akvizic, i těch menších, jako jsou třeba nábojnice a tak. A to je právě bod, který dneska třeba jsme řešili právě v poslanecké sněmovně a který teda bohužel opozice jistým způsobem ignorovala. Já jsem tady slyšel sporné útraty, slyšel jsem tady neefektivní vynakládání peněz prosinci, dokonce motoristé by snad porušili smlouvy, které teda máme, které už byly třeba i za minulého vedení ministerstva uzavřeny, kde ty platby jsou vždycky dány na prosinec. Jsou to platby, které jsou i do Severoatlantické aliance, jsou to platby, které prostě jsou dlouhodobě plánovány. Tam nejsou žádné výdaje, které by snad to ministerstvo na poslední chvíli honilo a snažilo se utratit. Jo? To tam rozhodně není. A vždycky je taky potřeba ještě se zeptat na to, co je za ty peníze je. Jo, pokud se teda posílá na projekt F-35 peníze nějaké navíc, tak je to za to, že dostaneme 2 letouny o rok dříve a ušetříme na inflační doložce, čili ušetříme České republice peníze. A to je podle mě v pořádku. Takhle máme fungovat. Takže já souhlasím s tím, jak naše ministerstvo v tuhle chvíli funguje. Peníze, které budeme navyšovat, tak jsou jednoznačně potřeba. Tu informaci dneska jsme my všichni dostali, kolik těch peněz bude potřeba, jaké budou další cíle, kompatibility targets, které budou schváleny v červnu a my víme už nyní, že ty peníze ani nebudou stačit na ně.
Kdyby se Lubomír Metnara, poslanec hnutí ANO, dostal zpátky k té odpovědnosti za armádní rozpočet, na co by navázal? Sám na sebe?
Dívejte se, ten vývoj šel samozřejmě dopředu, ale je třeba říci, že vaše, řekněme, poznámka byla dobrá, protože ano, my jsme tu modernizaci nastartovali i Současná ještě vláda navázala na naše projekty a tady je to ta zhoda, ať už jsou to dělat
CZ. Pardon, jenom sdělím rozhlasovým posluchačům, že to, co říkáte, je podpořeno souhlasným přitakáním koaličního
koaliční poslance. Ano, možná obou. Proto je to člen výboru, kolega z výboru pro obranu, takže ví, o čem hovořím. Ale ono tady zaznělo i od kolegy Števce, jaký je problém. A my víme, jaké jsou problémy, jak těžko se to řeší a plánuje. Ale teď ta finanční stabilita je daleko větší, než byla za mé vlády tehdy. A to plánování, tady je zhoda, protože když se podíváme, to plánování, spíše řekněme ty akviziční procesy, doprovází chaos. Já uvedu jenom příklad, aby to posluchači vnímali na nějakých konkrétních datech. Já vám řeknu, v jeden den zasedá vláda a schvaluje projekt F-35 a schválí splátku 4,5 miliardy. Na sněmovně se schválí splátka 15 miliard a ten rok v roce 2024 končí 26,5 miliardy. Takže jenom tady je vidět, že jaký je to ten chaos. Potom vláda zařídí druhý příklad. Zařadí tank mezi strategické projekty do zákona. Problém je, že náčelník minulý rok napíše dopis, že na to nejsou peníze. Před nedávnem byla konference Naše bezpečnost. Není zadarmo. Takže je tady a ten upozorňuje na to, že na to nejsou peníze. Tak vidíte ten chaos. Na jednu stranu je to zařazeno do strategických projektů, na druhou stranu armáda na to nemá peníze. Dokonce podle zákona. Takže je to problém plánování a ještě poslední doplním, je to o té diskuzi, protože jak to vidíme dneska, nemůže zůstat ta komunikace v tomto stavu a pokud nebude mít projekt a modernizace širokou diskuzi nejenom mezi odborníky, ale i politickou reprezentací, tak to bude vypadat jak v současné době.
Řekl by poslanec za hnutí STAN Josef Flek, že na ministerstvu obrany, co se týká rozpočtu, panuje chaos?
No, teď možná trošku překvapím nejen posluchače, ale i své kolegy, protože úplně ideální to za mě není. To si myslím, že bych tady lhal nebo mystifikoval při nejmenším. Ale zase na druhou stranu se ministerstvo snaží opravdu informovat. Možná bych to chtělo více dopředu, více promýšlet ten rozsah toho, jak do budoucna s tím naložit. Ale zase na druhou stranu, jako dnešek ukázal jasně, kdy pokud nejsou zapnuté kamery, tak opozici to prostě nezajímá. A to mě opravdu velice zklamalo a myslel jsem si, že se o to budeme bavit a ty věci tam zazněly. I financování, modernizace, akvizice, CTčka, jak tady zmiňoval můj kolega Honza Hofmann. Takže opravdu se tam dalo ptát na cokoliv, bavit se o čemkoliv a trošku mě opravdu mrzí, že se to vyautovalo tímto způsobem.
Bavili jste se i s náčelníkem generálního štábu, panem generálem Řehkou?
Ano, bavili jsme se i s náčelníkem generálního štábu, který tam měl dlouhé vystoupení. Několik věcí dokonce zopakoval. Probrali jsme CTčko.
Pardon, neříkáte něco, co je tajné?
Ne. Probrali jsme CT, kvalitativní a kvantitativní možnosti a samozřejmě víc úplně říct nemůžu, ale na druhou stranu bylo to rozsáhlé a mohli jsme se tázat na cokoliv. A dokonce měl vystupovat i pan ministr financí, kde měl nastínit ten problém toho financování a kde se na to vezme, protože to je věc, která se často omílá nejen v médiích.
Když to poslouchá Radovan Vích, poslanec za SPD, je vám líto, že jste tam nebyl?
Není mi líto, že jsem tam nebyl. My na to máme poměrně jasný názor dlouhodobě.
Takže jste se nepotřebovali ptát?
Já si myslím, že o tom vím informací dostatek. Já jsem člen výboru pro obranu, takže jako my ty informace máme.
Tak čemu byla ta schůze? Všichni říkali, že se chtějí ptát.
Ano, my jsme se chtěli ptát, ale chtěli jsme, aby u toho byla veřejnost. Jo? A pokud prostě u toho veřejnost není, tak proto jsme jako nebudeme tam dělat stafáž, proto jsme ho tam teď odešli. Ale jestli dovolíte, abych se vrátil k té otázce. Víte, za posledních 25 let se tady vystřídalo 15 ministrů obrany a každý měl nějakou jinou vizi a jinou koncepci. Jo? A dneska je armáda v takovém stavu, v jakém je. Já jsem přesvědčen o tom, že v tom rezortu ministerstva obrany je finančních prostředků dostatek, ale ten základní problém, který je, tak je v lidech. A prostě pokud ta armáda nemá dostatek lidských zdrojů, tak myslím si, že je to základní nedostatek toho, aby probíhala nějaká koncepce, která by měla být nastavena na to, jaké jsou ty problémy armády, jaké jsou úkoly definované pro armádu. Ta armáda by měla být definovaný jasný úkoly, z toho by měl vycházet plán obrany, z toho by potom měl vycházet koncepce výstavby armády České republiky. Řeknu jenom pár věcí. Dneska v 6 krajích nemáme vojáky vůbec. 80% vojáků dojíždí do zaměstnání. 75% poddůstojníků tvrdí, že jim nestačí příjmy na to, aby zaplatili svoje výdaje. To znamená, ten problém je v těch lidech a já si myslím, že v první řadě by se mělo investovat do lidí, narovnat tuto disproporci v té infrastruktuře, protože ty vojáci někde by se měli cvičit a tak dále. A to se stále bavíme jenom o mírové armádě a nikoli o válečné armádě. To tady rozebírat nechci. Takže víte, pokud jsou tam 2% hrubého domácího produktu, je to deklaratorní. Na druhou stranu víme, že tomu tak není, protože ta předčasná splátka, pokud by tam nebyla a pokud by tam pro americké stíhací letouny, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nepožaduje, tak ta částka by v žádném případě nedosáhla 2%. A navíc jsou tam další výdaje u ostatních ústředních orgánů státní správy, jako je správa státních hmotných rezerv a tak dále ve výši 6,4 miliardy. Takže já jsem přesvědčen o tom, že v té armádě je ten finančních prostředků dostatek a že není potřeba navyšovat finanční prostředky. Je potřeba se podívat na revizi těch jednotlivých nákupů, je potřeba dělat transparentní výběrová řízení a nikoliv dělat nákupy vláda. A myslím, že tímto způsobem lze účinně utrácet prostředky ministerstva obrany. Pokud budou dopředu připravené a vysoutěžené strategické a významné projekty, podle toho by ta armáda měla dostávat peníze. Jednou to může být 1,8, po druhý to může být 2,2. Ale nechceme, aby taxativně to byly 2%.
Vladimír Votápek, Česká strana pirátská. Co potřebuje rozpočet rezortu obrany pro příští roky?
Potřebuje víc peněz. Naše stanovisko je naprosto jednoduché, na rozdíl od kolegů, kteří tady říkají, že je tam dost peněz, ale málo lidí, což je logický nesmysl, protože ty lidi se pořídí většinou za peníze. Tak vůbec, já jsem víc než 10 let, teď působím v automotiv jako manažer nebo poradce pro oblast analýzy rizika kvality. To, že je v nějaké organizaci chaos nebo nějaké nedostatky, to je prosím pěkně normální. Čím větší je ta organizace, tím je to normálnější. To znamená říct, to, že je někde neúplně ideální situace, tak tam nedáme peníze a půjdeme radši dál a celý to rozbouráme, to je naprosto špatný přístup. Takže ano, pojďme spolupracovat s ministerstvem obrany a s armádou, pojďme je zlepšovat, ale pojďme se postarat o to, aby měli to, co mají. My říkáme, 3% v roce 2030 je málo a pozdě. Potřebujeme víc a rychleji pro ty armádu, protože potřeby armády jsou mnohem, mnohem větší. Každý odborník vám řekne, že armáda je podfinancovaná, ale v řádu několika stovek miliard korun. Takže i když teď tam dáme ty 3%, tak to stejně hned nedohoníme. Hmm. Potom samozřejmě musíme volit. Dáme peníze do systému F-35 nebo do Panteru. Protože je těch peněz málo, ne? Že jich je tam dost. A pokud bychom přešli na ten
takové
systém...
Takové dilema už nemáme, protože už běží projekt F-35.
Ale my ty tanky taky potřebujeme. Jasně. Takže ještě jednou. Těch peněz je tam málo, potřebujeme tam těch peněz víc. A... Pokud bychom říkali, že nejdřív to vysoutěžíme, nejdřív podepíšeme smlouvy a pak půjdeme do parlamentu pro peníze, tak je to ztráta časová několik let, možná celé volební období. Je to přesně naopak. My musíme jasně dát obraně rámec, s čím může počítat a v rámci tady toho předpokládaného budžetu, oni pak budou nakupovat to, co je potřebné. Tady ty rady od pánů napravo ode mě, to je prostě sabotáž našeho obraného úsilí.
Dobře. Ukončíme tuhle sérii otázek a odpovědí a teď je volná diskuse k témuž. Pan poslanec Flek, Hnutí STAN.
Děkuji. Já bych jenom poděkoval za ty slova, které zazněly naposledy. Já bych to jenom krátce doplnil, protože samozřejmě ty zálohové platby dneska už to i jinak nefunguje, kdy ten obranný průmysl nemá kapacity na to vyrábět tak, jak je poptávka, protože celý svět, včetně Evropy, zbrojí a je zaspaná doba a snaží se to teďka dohnat, takže opravdu to financování je složité a ta výroba ještě složitější v tom, že nemají kapacity na to uspokojit své zákazníky, proto jsou tam i ty dražší částky a ty zálohové platby, které prostě firmy vyžadují v dnešní době. Co se týče těch 3%, samozřejmě zastan určitě podpora, protože už teď víme, že ty peníze nebudou stačit. Ten dluh vůči armádě je přes 700 miliard. Jak to chceme dohnat? Jako chceme to dohnat, že 1,48%, nebo že to nebudeme dělat, to budeme dělat. A není to jenom Česká republika, že bychom se mohli spolehnout na své spojence, ale je to také celá Evropa, která teď dohání. A já jsem byl na konferenci v Polsku ohledně bezpečnostní obranné situaci a Poláci budou chtít dávat až 10% s maximálním zapojením obraného průmyslu. A tam si myslím, že je i on pro nás otevřená cesta, kdy máme co Evropě nabídnout a můžeme kooperovat a může nám to pomoct i v ekonomické sféře.
A jenom stručně, pane poslanče, nemáte takový pocit, že zatímco v České republice a v řadě dalších zemí se hodně jedná, svolávají se diskuse, svolávají se mimořádné schůze, tak Polsko koná?
Samozřejmě. Jako Polsko, a to si troufnu říct, po tom, co jsem slyšel a viděl, by měl být pro Českou republiku vzor, protože oni opravdu reálně vědí, jaká hrozba může k nám přijít a to, že se Rusko zastaví při nějakém příměří, to není reálné. A já si myslím, nebo můj osobní názor a i ten názor, který tak zaznívá i na celé Evropské unii je, že se musíme připravit na to, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu v budoucnu a že Rusko opravdu nepřestane mít ty své choutky geopolitické.
Kdo se dál ujme slova? Prosím.
Já bych jenom doplnil k tomu zadání armády, o kterém se tady mluvilo. Armáda má jednoznačné zadání. Je to paragraf 9, odstavec 1 zákona o ozbrojených silách, který ukládá armádě, aby se připravovala na obranu České republiky. Jenže armáda České republiky to nenaplňuje. Tady tento bod. Jednoznačně ani personálně, ani věcně, protože armáda, uznávám, že je těžce podfinancovaná, protože je v podstatě zcela odzbrojená a vůbec nemá lidi. Takže to je obrovský základní problém, který tady stojí před námi, protože my tu armádu musíme vybudovat znova. A ještě tam řeknu poslední věc. Tady ke kolegovi Otápkovi, on dělal manažera kvality, já jsem mezinárodní auditor kvality, takže mám trošičku navrch v tomhle a musím říct jednu zásadní věc. Jestliže chci opravdu efektivně vynakládat peníze, tak plánování musí předcházet penězům. On úplně popírá to, co je standardem v NATO, to znamená plánování, rozpočtování, plánování, programování a rozpočtování, což je základní zásada, kdy se v první řadě připravují dlouhodobé programy, na kterých je potom politická shoda a v rámci této politické shody se uvolňují peníze. Samozřejmě existuje nějaký budget, který na to je, ale takhle to funguje na to.
Jaroslav Metnar, hnutí ANO.
Děkuji za slovo, jenom krátká reakce na kolegu z místopředsedu z výboru pro obranu Josefa Fleka. Já chápu zkušenosti z Polska, protože ANO, znám to a párkrát jsme tam taky byli, jednali a příští týden mám setkání s náčelníkem armády, polské armády. Je třeba si uvědomit, že Polsko vnímá rizika z hlediska geografického a demografického jiné. Ti mají z hlediska vojensko-politického zadání ambici vybudovat největší evropskou armádu. A takovouto ambici, a kolegové vidíte, proto kývají, Česká republika nikdy neměla. My chceme modernizovat armádu, my chceme vybudovat profesionální armádu, ale srovnávat se se severním sousedem, který chce mít více těžké techniky než francouzská a německá armáda dohromady, je asi pro Českou republiku, řekněme, nedosažitelnou ambicí, protože to ani není účelem. To je jedna věc.
Pardon, já jsem ten příklad uvedl, jenom abych to vysvětlil spíš jako příklad přístupu jo, k tomu tématu. Nikoliv jako, že bychom se chtěli srovnat co do ozbrojování s Polskem.
Teď k těm financím, protože já jenom řeknu, dneska, kdyby jsme projednávali veřejně a bavili se o té armádě, jsme měli připravený návrh usnesení. A tam jeden z bodů toho usnesení, kromě poděkování nejenom vojákům, ale příslušníkům bezpečnostních sborů, bylo, že potom, jak bylo jasně nastaveno to financování, protože jsme si vědomi toho, ty podfinancovanosti, že s postupným navyšováním ke 3% souhlasíme za předpokladu, že to bude na základě potřeb armády, z hlediska národní obrany, z hlediska plnění závazku, transparentnosti a hospodárnosti. Ale abych nebyl dlouhý, neubíral kolegy, tak to jenom jsem řekl, takto reakce na to financování.
Radovan Vích,
SPD. Já bych jenom krátce doplnil ještě k tomu stanovisku, co tady říkal kolega Metnar k tomu Polsku. Samozřejmě tam je potřeba vidět i ty závěry anebo zkušenosti Polska, třeba z druhé světové války, kdy z jedné strany měli Německo a z druhé strany měli Rusko. Podívejme se i na to jejich geopolitické uspořádání, prostě je tam oblast Kaliningradu. Pro ně je to velice, velice náročný úkol, který oni musí plnit. Ale já bych se chtěl vrátit k těm 3%, co tady hovořil pan kolega Flek. Já bych chtěl tady říct tři čísla, které jasně vykládají nebo dokladují to, jakým způsobem a kolik financí se vykládá ročně na zbrojení. Takže Spojené státy to mají ve výši 968 miliard dolarů a státy NATO v rámci Evropy mají 425 miliard dolarů a Rusko 129 miliard dolarů. Jinými slovy, jenom Francie a Velká Británie dává na zbrojení víc, než dává Rusko. Jo. A my tady prostě stavíme nějaký závody ve zbrojení a chceme zbrojit a ještě navíc na dluh. Přitom tady nejsou na to kapacity, chemičky nejsou schopny dělat nitrocelulózu a tak dále, takže já si myslím, že prostě je to opravdu předčasné, je to zbytečné. Já jsem přesvědčen o tom, že prostě tady na to nejsou kapacity a my pokud potřebujeme investice, tak je potřebujeme do armády a potřebujeme do jejich schopností naplnit sklady a tak dále.